і довірений йому самовар. І фунт з насунутою на ніс панамою, який дрімав за своїм столом. Коли ж Панікувський глянув на оленячі роги, гордість і прикрасу контори, його охопив такий сміх, що він впав на підлогу і швидко заснув, радісно посміхаючись фіолетовим ротом. «Тепер у нас справжня установа», – сказав Остап. «Є власний розтратник, він же швейцар-п'яниця. Обидва ці типи роблять реальними всі наші починання». Коли Остапа в конторі не було, під її вікнами кілька разів з'являлися Алуїзі Морошик і Кушаковський. Забачивши ксьондзів, Козлевич ховався в найдальший куток установи. Ксьондзи відчиняли двері, зазирали в контору і тихо кликали: «Пане Козлевич! Пане Козлевич! Чи чуєш голос Ойця Небесного? Опам'ятайше, пан!» При цих словах ксьонц Кушаковський підіймав палець до неба, а ксьонц Алуїзі Морошик перебирав чотки. Тоді назустріч служителям культу виходив Балаганов і мовчки показував їм огнистий кулак. І ксьонзи відступали, похмуро позираючи на антилопу. Остап повернувся за 2 тижні. Його зустрічала вся установа. З високої чорної стіни пришвартованого пароплава великий комбінатор поглянув на своїх підлеглих дружелюбно і лагідно. Від нього пахло молодим баранцем і імеретинським вином. У чорноморській філії, крім конторниці, найнятої ще Остапом, сиділи 2 молодиків у чоботях. Це були студенти, прислані з тваринницького технікуму для стажування. «От ти добре», – сказав Остап кисло. «Зміна йде, але у мене, дорогі товариші, доведеться попрацювати. Ви, звичайно, знаєте, що роги, тобто вирости, вкриті шерстю або ж твердим роговим нашаруванням, є ніщо інше, як придатки до черепа, і зустрічаються переважно у савців». «Це ми знаємо», – рішуче сказали студенти. «Нам би пройти практику. Щоб позбутися студентів, довелося застосовувати складний і досить дорогий засіб». Великий комбінатор відрядив їх у калмицькі степи для організації заготівельних пунктів. Це коштувало конторі 600 карбованців. Та іншого виходу не було. Студенти заважали б закінчити справу, яка просувалася досить вдало. Коли Паніковський дізнався, скільки коштували їм студенти, він відвів Балаганову вбік і роздратовано прошепотів:
«А в мене у відрядження не посилають і відпустки не дають. Мені треба їхати в Ясентуки на лікування, і вихідних днів я не маю, і спецодягу не дають. Ні, Шура, мені ці умови не підходять. І взагалі я дізнався, що в Геркулесі ставки вищі. Піду до них за кур'єра. Ось тобі чесне благородне слово, піду!»
Увечері Остап знову викликав до себе Берлагу. «На коліна!» Викрукнув він голосом Миколи Першого, як тільки побачив бухгалтера. І все ж їхня розмова мала дружній характер і тривала 2 години. Після цього Остап наказав подати наступного ранку антилопу до під'їзду Геркулесу. Розділ 18. На суходолі і на морі. Товариш Скумбрієвич з'явився на пляж, тримаючи в руках іменний портфель. До портфеля було прикуто срібну візитну картку із загнутим кутом і довжелезним курсивом, з якого можна було дізнатися, що Єгор Скумбрієвич уже встиг відсвяткувати 5-річний ювілей служби в Геркулесі. Обличчя в нього було чисте, пряме, мужнє, як в англійця, що голиться на рекламному плакаті. Скумбрієвич постояв біля дошки, на якій сповіщали крейдою про температуру води, і, важко пересуваючи ноги по гарячому піску, пішов вибирати зручне місце. Табір купальників був багатолюдний. Легенькі будівлі цього табору виникали зранку і з заходом сонця зникали, лишаючи на піску брудні відходи міста. Зів'яли лушпиння динь, шкарлупу від яєць і шматки газет, які потім на спорожнілому березі всю ніч ведуть таємне життя, про щось шепочуться, шарудять і літають під скелями. Скумбрієвич продерся поміж курінцями з вафельних рушників, зонтиків і простирадел, напнутих на кілки. Під ними ховалися дівчата в купальних спідничках. Мужчини теж були в костюмах, але не всі. Дехто обмежувався лише фіговими листочками. Та й ті листочки прикривали якраз не біблейські місця, а носи чорноморських джентльменів. Робилося це для того, щоб з носів не лізла шкіра. Ось так, прилаштувавшись, мужчини лежали у найвільніших позах. В ряди годи, прикривши рукою біблейське місце, вони входили у воду, поринали і одразу ж поверталися на свої влежані, продавлені в піску місця, щоб не втратити жодного кубічного сантиметра цілющої сонячної ванни. Цілковитою протилежністю скупості одягу цих громадян був джентльмен зовсім іншого вигляду. Він був у хромових черевиках, на гудзиках, у візитних штанях, у піджаку, застебнутому на всі гудзики, з якого звисав годинниковий ланцюжок, при комірці і в фетровому капелюсі. Товсті вуса і віконна вата у вухах доповнювали його зовнішність. Поруч з ним стирчала заткнута перпендикулярно в пісок палиця із скляним набалдашником. Спека мучила його. Комірець аж набряк від поту. Під пахами у джентльмена було гаряче, як у домні. Там можна було плавити руду. Та він продовжував нерухомо лежати. На кожному пляжі світу можна зустріти одну ось таку людину. Хто вона така? Чому прийшла сюди? Чому лежить у всій амуніції? Нічого не відомо. Але такі люди є по одному на кожен пляж. Можливо, це члени якоїсь таємничої лігії дурнів, чи рештки колись могутнього ордену розенкрейцерів, чи збожеволіли холостяки. Хто зна? Єгор Скумбрієвич розташувався поруч із членом Ліги дурнів і швидко роздягся. Голий Скумбрієвич був зовсім не схожий на Скумбрієвича вдягненого. Сухувата голова англійця сиділа на білому дамському тілі з пологими плечима і дуже широким тазом. Єгор підійшов до води, попробував її ногою і завищав –